Audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon babilas cun la usona indiano Vilcio Valdono, quiu venis prelegi ce Cultura Centro Esperantista pri la situazio de la indianae etnoi en Americo. Hodiau, cun ni, estas Vilcio Valdano, en la angla lingvo, kiel vi diras?
Billy Walden.
El Nord Americo, el Usono, li estas facte ano de la Cherokee popolo. La Cherokee popolo estas la dua plei granda indiana popolo en Usono. La antiqua Cherokee imperio estis tiom granda che nun ni besonus hoc Usona in stato in por occupiti un terrenon. Gi estis do multe pli granda ol tuta Svislando, eble ol tuta Franclando. Fakte, Vilcio Valdano, kiam kaj kiel vi esperantigis?
Mi informigis pre Esperanto antaŭ sep aŭ ok jaroj per afiŝo sur la koridoro en la hospitalo en kiu mi laboris en la urbo San Diego en Usono, kaj pro tiu afiŝo mi renkontis William Swartz, eminenta esperantisto tie. Sed post du semajnoj mi translokiĝis al alia urbo, kaj finfine mi studis kelkajn lecionojn ĉe alia eminenta esperantisto en la urbo Chicago, Kent Jones.
Ani konis lin, li estis en Svislando en nia centro siatempe, ĉu ne?
Ah, jes, jes. Mi tamen estis en Chicago dum mallonga tempo, kaj post iom da tempo mi ekloĝis en ŝipo en Japanio, ĉe la urbo Yokosuka, hejmo de la fama esperantisto Kikunobu Matsuba. Li instruis min iom, kaj ankaŭ mia ŝipo ofte vojaĝis al aliaj aziaj landoj, kie mi ĉiam renkontis esperantistojn en la havenurboj. Do mi lernis Esperanton per instruado, sed ankaŭ per uzado de ĝi, ofta uzado, kaj ankaŭ per intensiva memlernado per sonbendaj kursoj, ĉar mia ŝipo ofte estis sur mare, for de havenoj dum longaj periodoj, kaj la kasedkursoj estis tre utilaj. Ekzemple mi uzis jen nia mondo el Londono, kaj ĉu vi parolas Esperante el Pollando.
Kaj verŝajne sur la ŝipoj vi aŭskultis radio elsendojn.
Oh jes, jes, mi ofte faris tion dum la longaj periodoj sur la maro, kaj mi eĉ aŭskultis vin en Svisa Radio. Mi ankaŭ aŭskultis Pekinan Esperantan radion, Varsovian kaj Roman. Kai mi ascoltis la curso in nia mondo el sendita de Australio.
Do vi vere estas esperantisto tut monda, ĉu ne oni povas diri? Kai fakte do via hejmurbo en kiu parto de Usono ĝi troviĝas?
Mia hejmurbo estas en la ŝtato Oklahomo, kiu estas en pli malpli la mezo de Usono. Sur la mapo Oklahomo aspektas kiel ĝi sidas sur la ŝtato Teksaso.
Ĉu tiu vorto Oklahomo, fakte, se mi ne eraras, estas indiana vorto?
Jes, jes, ĝi devenas el la Ĉokta lingvo. La Ĉokta popolo ankaŭ loĝas en Oklahomo. En la Ĉokta lingvo, Oklahoma signifas ruĝan teron.
Kaj do eble pri via hejmlando, hejmurbo, vi diru kelkajn vortojn?
Mia hejmurbo estas malgranda urbo en la nordorienta angulo de Oklahomo. Ĝi situas apud grandega bela artefarita lago en la piedmontetoj de la Ozarkaj Montoj. Ĝi estas la ĉefurbo de la Cherokee popolo. Kiam Cherokujo antaŭe estis plene sendependa nacio, mia hejmurbo estis la centro de la nacia registaro. La konstruaĵo, kiu entenis ĉi tiun centran registaron, estas nun muzeo en la centra placo de mia hejmurbo. Mia hejmurbo nomiĝas Tahlequah. Tahlequah estas Cherokee-lingva vorto.
Kaj kion ĝi signifas?
Ĝi signifas du sufiĉas.
Du sufiĉas?
Yes.
Du kio? Du urboj?
Nu, antaŭe kiam la Cherokee venis al tiu teritorio, ili antaŭe sendis tri ĉefojn. Aparte, kies plano estis renkontiĝi ĉe iu forkiĝo de riveroj, sed unu perdiĝis, kaj laŭ Cherokee leĝo kaj tradicio oni bezonas tri ĉefojn por fari gravan decidon, ekzemple la loko de la nova ĉefurbo. Sed la tria neniam aperis, do ili faris decidon, ke du sufiĉas. Kaj tio ankaŭ estis tre belsona, char gi estis gisoni simila kiel iu bela urbo, kiu antaŭe existis en antikva Ĉerokujo, do pro tio gi ankaŭ taŭgis.
Do, pri antika Ĉerokujo ni parolos poste, sed eble unue pri la ĉeroka lingvo. Do, ekzemple, kiom da parolantoj nun havas la ĉeroka lingvo?
Inter 10 kaj 20 mil, sed la nombro da parolantoj de la ĉeroka ne kreskas. Mi legas ke la sola usona indiana lingvo kiu kreskas estas la Navaha. La Navaha havas pli ol 10 mil parolantojn, kaj ili loĝas en grandaj rezervejoj.
Do vi la ĉerokoj ne loĝas en rezervejo?
Ne, ne en Oklahomo. Fakte ekzistas unu ĉeroka rezervejo en North Carolina, sed North Carolina estas tre for de Oklahomo, ĉar antaŭe tuta Ĉerokujo estis en tiu regiono. Usono invadis kaj elĵetis la ĉerokojn, escepte de kelkaj kiuj fuĝis en la montojn tie, kaj poste ili sukcesis akiri rezervejon tie.
Ĉu vi povas rakonti do pri tiu fuĝo aŭ pri tiu periodo kiam disiĝis la unua popolo, ĉu ne?
Jes, Usono sendis soldatojn en Ĉerokujo, 7 mil soldatoj.
Do estis kiam tio?
Tio estis 1830.
Do meze de la pasinta jarcento, ĉu ne?
Jes. Kaj ili kun pafiloj ili venigis ĉiujn ĉerokojn kaj metis ilin en koncentrejojn, kiel ili kaptis pli malpli ĉiujn, krom tiuj kelkaj kiuj fuĝis en la montojn kaj estis netroveblaj. Ili marŝigis ilin kiel brutoj al Oklahomo, al la regiono kiu nun estas Oklahomo. Tiam ĝi simple estis nekonata sovaĝejo, kaj en tiu marŝado fakte nomiĝas la vojo de larmoj, al la spuro de larmoj.
Kiel vi diras en la ĉeroka tion?
En la ĉeroka ni diras ojadiktoli, kiu signifas la loko al la vojo kie oni ploris. Kaj en tiu marŝado 25% de la tuta tribo mortis. Ili mortis pro malsano, ĉar malsano regis. Ili mortis pro malvarmo.
Estis en vintro, ĉu ne?
Estis, jes, en la mezo de tre akra vintro. Kaj ili mortis pro malvarmo, kaj ili mortis pro malsato, ĉar ne estis sufiĉe da manĝaĵoj. Kaj unu el kvar ĉerokoj mortis, preskaŭ ĉiuj maljunuloj, preskaŭ ĉiuj gravedaj virinoj, preskaŭ ĉiuj beboj.
Kaj la distanco marŝita, kiom da distanco estis, kiom da centoj da kilometroj?
Mi ne scias. Fakte en Usono ni ne uzas kilometrojn kaj eĉ mejlojn mi neniam mezuris, sed ĝi ja estas proksimume duonon de la kontinento de Usono. Tio estas longa vojo, ĉu ne?
Do verŝajne en la ĉeroka popolo oni rememoras, reparolas ofte pri tio, aŭ ĉu ili...
Oh, jes, ili ofte parolas ĝin. La geavoj de ĉerokoj rakontas rakontojn, ĉu ne, pri tio.
Ni diris, ke la ĉeroka estas unu el la solaj indianaj lingvoj, kiujn oni skribas, ĉu ne? Ĉu eble vi povu diri al ni ion pri tiu skribsistemo?
Yes, volonte. La Ĉeroka popolo estas la sola indiana popolo en Usono kiu havas propran skribsistemon. Ĝi estis kreita de unu persono, li nomiĝis Sekvojo. Sekvojo laboris dum 12 jaroj sub tre malfacilaj cirkumstancoj por krei la Ĉerokan skribsistemon. Ĝi estas silabaro, ĉiu litero estas silabo. Kai la ĉeroka popolo akceptis ĝin, kai ĝi farigis nia skribsistemo. La ĉeroka popolo rapide eklernis ĝin, kai Sekvojo farigis la plej eminenta kai la plej estimata ĉeroko. Kai lia nomo kai li mem farigis tiel fama, ke lia nomo eĉ farigis radiko en la internacia lingvo listigita en PIV.
Yes.
La plena ilustrita vortaro de Esperanto.
Sekvojo, do estas la arbo, oni diras en aliaj lingvoj ankaŭ sekoja, ĉu ne?
Yes, yes. Tiu vorto devenas el la ĉeroka lingvo. Ĝi estis la persona nomo de Sekvojo. Kaj post lia morto, por honorigi lin. Oni donatis lian nomon al tiui arboi. Oni povas legi ke tiui arboi estas la plej grandaj vivantaj estaĵoj kaj ankaŭ la plej maljunaj vivantaj estaĵoj en la mondo.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diskutis kun la usona indiano Vilĉo Valdono. La du venontajn semajnon ni daŭrigos tiun aŭdigon koncerne la ĉerokan popolon kaj ties lingvon. Ĝis reaŭdo.